Эфлер Азаттык радиосу. Өйүңүздө сагыр форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2022 жылдын 8 май, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр кепleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal ýyllary ýurtdan çykarmalyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal ýyllaryň daşky kesüne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döre diýär diýen atlan çap edilen habarmy we gepleşikler көп кызыкланма жөрөдүптүр. Түркмен имамлары байрам намазына баран жемагаты Курбан уулу Бердимхамедов китабын вагд этти. Эйранны түркмөндөрүн көплүк болуп жашаган себептин сакнысы көрүлдү. Түркмен абадын аэропортуна трактордун текеринин жарылмагы натыйжасында бир ишкер агыр яраланды деген атылган чап этилген хабарларыбыз хем бу кепте эң көп тыңдалгандардын баасылыгына кирди. Askavatda karantin çäklendirmelerinin yeňilleşdirilýän wagty ilaty bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözegçiligi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünyadaky musulmanlar Orada bayramını nähil belli yerler diyen atlan çap edilen foto sergilerimizi köp görüpdirler. Şeýle de Adatlygyň web saýtyna girenler çağalyk döwrüm bolmady. Eýranyň çağı gelinlerinde galan emosional yaralar. Bayram namazına varanlara Kurban uly Berdimhamedow täze kitaby wagt edildi diyen videolarymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky Metwoda atly ýa-da Metwodyň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsiz repertuarlar ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna Metwoda atly oýunçy ýene-de iň ýygyrak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglanykda bir ýaşly jurnalist ýazdy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman Metwoda we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgüyünü yağdayı varıdı sökötdöşlüğü çağırdık. Hudaýberdi Halyny heptanın ceminin sökötdöşlüğünü hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hudaýberdi Halyny Türkmen sanlı metduat ya da köpçülüklüğün xabar veriş serişdeleri geçen asırın başlarına dörödü ve öz oluşlu ösüş yorunu geçti. Şu devurda Türkmen cemiyetçiliği xabar veriş serişdelerine Dünyanın beylaki yurtlarındaki havar seri işlerinden belli bir tapağıtlarının bolunluğuna karamazdan doğrudan hem havar alınyan. Havar darlığı giyinletmek için bir zirurluk hükmününe karap başladı. Şeyli düşünceli adamlar Türkmen cemiyetini bilçimi diyali azalli. Elbette solur vakti adamlar metruvotlu propagandanın belli bir matlap bilen berliyen mağlumatların beyni yumuk praktikasının hem bağırdığını biliyerdiler. Öňüm bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňki sowet jurnalisti, soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürildi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürildi Türkmenistanyň medeniýet. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli medeniýete anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýlem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň medeniýetiň nämedigini, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi.
Oňa ulaşmak gülen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak gülen geldi. Soňky medeniýet işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berja etmäge çalyşdylar, öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşym gal hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi, ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arnavurdow uly işi bardy, fundamental iş şey. Şunun bilen birlikte beydeki bir Türkmen siyasatçısı Serdar Seytmuradovich Rahimov Türkmen televizyonunun ösüşü yolu arada alımlık işini yazdı. Şol işini korap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen efem ılımı denevlerin objektini uğurluktu. Ol uğurda ılımı barlığı işler alınıp barlayadı. Türkmen metodu kıyıska vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Barış Şeyhmuratov'un aydışı yani. Ol bir adamın öy videosunu, yani bir siyasetçini vasfediyen köpçülüklüğün havar veriş seriştelerini uğurlu.
Şimdi Hudaiverdi ağa siz şu Serdar Rahimov'un adını ağdadınız. Serdar Rahimov şu karasıllık yıllarının başında doğrudanım televizyonuna yol vasılık etti, son ideologiya yol vasılık etti. İkinci taraftan Barış Şeyhmuratov hem sollu uğurdu, önkü jurnalist, tasarı yurtlarda işleyen adam söz.